بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسنا قيارتا انو جعلناها يوم الكستوات كسوغنتيهين وما لين سنين تاريق دو ايكواس دي سنتهاي تدبي لباتنك بشا أبريل سنة لبدا كنشان يتبنك كسو دوادا لغيسيغا ورك راديو ورديرو دن kalfadiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inuu ka furo maxarunta golaha shacabka ayadoo lagu wada kalfadiga furitaankiisa inuu ka qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wadooyinka soo gala xarunta baarlamaanka ayaa ciidamada amniga gabi ahaanba xayireen ayadoo aysan jirin wax dhaqdhaqaaq oo ka socda wadooyinka soo gala xarunta baarlamaanka Soomaaliya waxaan la arkay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo ayagu ku sii qulqulaya howlka baarlamaanka Soomaaliya si ay kaga qayb galaan furitaanka kalfadiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo loo madalsan yahay maanta inuu ka furmo golaha shacabka Soomaaliya halkaas oo khudbad dhinaci badan taabanaysa uu ka jeedi doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Dayfullaahi oo la hadlay Wardayr Radio waxa uu sheegay inay ku madalsan yihiin xarunta golaha shacabka furnaashaha kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya maanta uu yahay sida kal hore uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya
waxaan lagu wadaa maanta inuu furmo sida aqbalinta ahayd u qorsheysan oo lana soo gaarsiiyey golaha kulli howl fara badan ayaa horyaala baarlamaanka kalfadhigan marka waa maanta oo furitaankii kulli waxaa kasoo qaybgalaya furitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliya waxaan la qaafin doonaa howlaha horyaala baarlamaanka iyo shaqooyinka adag ee la sugayay
kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddo 2 bilood ah kadib ku jiray gadaal markii fasaxay galeen baarlamaanka Soomaaliya oo gutay waajibaadkoodii dastuuriga ahaa kal hore ayadoona maanta dib u furmi doona kalfadhiga baarlamaanka baarlamaanka ayaana waxa horyaala ajendayaal dhowr ah oo la doonayo inay meel mariyaan kuwaas oo qayb ka ah higsiga 2016 doorashooyinka dhaca gudaha waddanka Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu baaqay in waqooyiga gobolka Mudug ay ku biiriso maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya iyadoo arintaas sidoo kale baaq loo jeediyay beesha caalamka inay kala shaqeyso dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland sida arintaas loo hirgeli lahaa inkastoo haatan ay diidan yihiin yaboha ku aadan in waqooyiga Galkacyo ay ka mid noqoto maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya haatan ka soconaya degmada Cadaado Maxamed Maxamuud Xirsi waa aqoonyaha Soomaaliyeed wuxuuna ku sugan yahay gudaha magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay waqooyiga gobolka Mudug inay ka qayb noqoto maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud dawladda federaalka iyo beesha caalamka arintaas ay culays ku saaraan maamul goboleedka Puntland sidii ay kala hadli lahaayeen arintaasi
shirka ka socda cadaado oo dhamaado waqooyiga Galkacyana ay ka soo qayb galaan inay shaqeeyo xilkaas uu saaran yahay international community ka qayb qaataan federaalka baarlamaankiisu ka qayb qaato madaxweynuhu ka qayb qaataan gaar ahaan aan jeclahay inaan aad u xasuusiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo ah ninka soo jeeda gobolka mudug iyo cabdiwali aalikaas madaxweynaha dowladda puntland oo ahaa ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka aad kor ahaa nin siyaasad ahaan badan u lehna ah oo soomaaliya maanta ay degmo weyn ugu fadhido aan si gaara ugu baaqayo aan baaqeen ujeedinay siyaasiyiinta ganacsatada dhalinyarada gaar ahaan weliba dadka waqooyiga Galkacyo dega inaan maanta la kala qaybin haddii la kala qaybiyo ay muuqanayso inaan laga gudbin inaan soomaaliya qabaailkii daawoobin ayaa meesha ka muuqanaya waxaa ka muuqanaya kala qoqobasha ka muuqanaysa ma abuuri karto wax balaada abuuri karto ma jirto dadka magaalada Galkacyo degan in la kala xanibo inaysan walaaloobin inaysan midoobin waa xaaraan noqdaa Puntland haddaad la socotid baarlamaankeeda 19 xubnood iyo 9 kale oo sanaag leedahay degmooyin ay leeyihiin oo laga soo doortaa ma jiro wasaare iyo dad badan baa ka jooga matalan garowo iyo ciidamo fara badan qaybtooda kalena hargeysa iyo xaggaas jiraan waxaasoo dhan caqabadahaasoo dhan xaaladaha jiroo dhan waxaa looga gudbi karaa gobollada maamulada siday isu raaci karaan in la isu raaciyo muxuu cabdiwali oqol yahay in qoladaani ku meel gaar sanad iyo barcay ahaadaan qobol iyo barcay ahaadaan oo ku meel gaar ahaadaan macnaha waa u muuqanaya waxa weeyaan inaan marna la kala maarmay
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer. محمد جامع فروح او كميدا حلباندي بارلمانكي كوميلغاركا هاي كوري بارلمانكا هاتن جيرايا وحا او كدلبدي دولدا فدرالكا اي سوماليا ان عدالدا لهوركين عيدما او شغي ان سي خوغ اي كو غلين غورغا او كدغاي مغالدا مقدشو اي خارونتا دالكا سوماليا خيلي عيدما كاتيرسن دولدا فدرالكا اي سوماليا تدوبات كي لا سو داف غورغيسا اي غلين خيلي بارتانا اي كوودين قيبا كميدا deegaanka ama degmada hodan oo ku yaal guriga oo degan yahay xildhibaankii hore ama xildhibaanka ka tirsan baarlamaankii ku meel gaarka ah ee hore u soo shaqeeyay waxa uu ka dalbaday laamaha amaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya in arin si bareer ah loo sameeyay heeday falka lagu galay gurigiisa asigoon hore u tilmaamay guriga inuu ahaa mid ay leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya balse deegaan ahaan uu deganaa maadaama uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaankii ku meel gaarka ah ee dalkani ka soo shaqeeyay waxa uu ka dalbaday hay'adaha amaanka ee dawladda in si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno ragii ka dabeeyay galista guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho
meel leh lahayn oo la igu bareeray in sidaas la yeelo waase waxaanu ka sugeynaa dawladda iyo cidii maaragtay ee sharciga in la horkeeno guriga waxa iska lahaa dawladda wasaaradda gaashaan la gaaleh ciidamada qalabka militariga anaa deganaa qoys oo guri lagu noolaado qof ku noolaado in badanaa waan deganaa haddana anaa deganaa waxa weeye guriguna macnihiisu saas oo ahaa warqadna layma keenin degniinna layma siin laylamana soo hadlin wax xushmad la yiraah iyo wax warhada la yiraahna midna laylama yeelan waa dhibaato bareere weeye oo bilaadnimada iyo dowladnimada midna aan ku fiicnayn
wasaaradda amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu weeraray hadal digniin ah oo dhawaan ka soo yeeray ka oo ku aadanaa in al-shabaab ay qorsheynayaan qaraaxyo ay ka geystaan qayb ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan meelaha dadka isugu yimaadaan gudoomiyaha gudiga ururka haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa waxa ay sheegtay in arintaas ay tahay mid aysan ka fiirsanin wasaaradda ayadoona faayeenkeedu ku dhawaaqay in meelaha la isugu yimaado sida suuqyada goobaha ganacsiga iyo masaajidada ay doonayaan al-shabaab inay ka fuliyaan weeraro arintaas oo ay tilmaantay inay tahay mid ugu sii dhiirigelinaya sii wadista howlaha qalqalka ka dhanka ee ururka al-shabaab ay ku wadeen bulshada Soomaaliyeed Jawaahir ayaa si aad ah u weerartay siyaasadda dawladda gaar ahaan wasaaradda amniga ee ku aadan la wadaaga xogta ay helaan shacabka Soomaaliyeed oo lagu sii qalqalgelinayo kuwaas oo ay tilmaantay tan inay baxsad ka yihiin magaalada Muqdisho maadaama lagu wargeliyay in al-shabaab ay qorsheynayaan in goobaha la isugu yimaado sida meelaha ganacsiga masaajidada iyo sidoo kale goobaha dadku bulshada ay ku kulmaan ay al-shabaab doonayaan in weerara ay ka fuliyaan sida kal hore ay ka dhawaajisay wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya
qaraha uu ka imaanayo ma xirad dawladeed ma waa shacabka dhexdiisa meesha lagu dhulmaalaysanayo waxa kaga wanaagsanayd meesha laga leeyahay waxa soo socda wax soo socda ma jiraan waayo meeshan magaaladan waxay leedahay cadaw qof walba uu ka dharagsan yahay oo cadawga in loo tilmaamo dhamiiniska macnaha ujeedadu waa qalqal anuu waxaan dhihi karaa marka meeshaas inay tahay meel ay habacsanaan ka imaanayso loomana joojinayo bulshadani ayagaa raalli ku ah dulmiga ayagaa raalli ku ah in guryooda qaraxa lagu sameeyo ayagaa raalli ka ah in lagu dhibaateeyo hadda dowladii la rabay inay dhiirigeliso oo ay cadawga tilaado ma jiro waa baabiinaynaa waa qabanaynaa laakiin haddii la yiraahdo waxaan samaynaynaa kahortaga waxbaan fashilinaynaa maasaas fashilinta in ilaa masaajidka la weeraray isbitaalka goobaha ganacsiga meela la isugu yimaado dad waxaa jira aad u cabsi qaba oo aad u bislaaday waxay dareen marka waxay abuureysaa dadku inay ka baxaan magaaladii oo ay baqaan marka kaas looma baahnaan dhihi karaa dabcan anu waxaanu arkaa ergaas inuu yahay erey qalada aan aaminsanahayna inay wasaaradda amniga ay ka bixiso codsi iyo maaragtay baaq kale oo kaas ka duwan inuu ka soo yeero wasaaraddu maxay uga jawaabay marka dadkan hadda islaamahan hadda maryaha wada raranaya ee cararaya ee qof walba ay leedahay labada qofada meel isaagta waa la qarxinaya maxay u qabanaysaa taas aan waxaan dhihi karaa ma aha wasaaradda amniga ereyada ku haboonaa mana aha wasaaradda amniga erey ka soo baxay wasiirka amniga waxaan dhihi karaa waa hadalku noqosho u baahan ereygaas waxaan dhihi karaa waa erey dhaawacaya jiritaanka iyo dowladnimada waa erey dhaawacaya qofka muwaadinka ah waa erey cabsi gelinaya qof kasta oo muwaadina ma loo baahna anu waxaan dhihi karaa cadow gani wuu fashilmay boqol hadday maanta naga dhimato saacaddaas qarax u dhaca saacadda xigto marka ma aha hadii la dhinto inaan isdhiibayn
maxamed yuusuf cismaan oo ahaa fayeenka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in hay'adaha amaanka ay soo gaartay xog ku aadan in al shabaab ay qorsheeynayaan weerarro ay ku qaadaan goobaha dadka isugu yimaadaan taasoo qalqal aad u xoogan ku abuurtay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya qaarkood ayaa bilaabay haatan inay isaga cararaan goobaha qaar halka kuwa kalena ay ka didayaan ama ay ka baqdeen qabaanbood hadii ay arkaan dad meel ku sheegaysanaya ama ku shoreeya taasoo qayb ka noqotay qalqalka lagu hayo bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho hadii ay ka imaan lahayd dhanka Al-Shabaab iyo dhinaca dowladda intuba dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa inta badan waxay sameysaa waxyaabo aan looga baahnayn hay'adaha amniga taa way qayb ka tahay sida xogaha marka ay hesho ay ugu baahiso baahda warbaahinta taa oo qalqal xoogan ku abuurta magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya arintan ayaa hore dowladda lagaga hadlay ama lagaga hadlay sidii ay u joojin lahayd arinta ku aadan qalqal gubeerista shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya ayna u martay walaha amaanka si ka bedelan sida haatan ay u wajahayso guddigii loo xirsaaray baaritaanka qaraxi ka dhacay magaalada Garoowe ee lagu qaaday xarunta UNK ee halkaas ay ku leeyihiin ayaa waxay sheegeen in ay hayaan xogo dhowr ah oo ku aadan qaraxidaasi dhawaan ay u soo bandhigi doonaan buuxbaha warbaahinta sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha guddigaasi magaalada Garoowe guddigaano ka howlgalaya muddooyinka la soo dhaafay waxay sheegeen in ay heleen xogo muhiim ah oo ku aadan qaraxi ka dhacay magaalada Garoowe ka gadal markii gaari manibsa oo ay leeyihiin shaqaalaha hay'adaasi ka shaqeynaya beeraha iyo qodista dhulka ay sheegeen inay ama lagu xiri gaarigooda walxaha qarxa taa oo ay ka dhalatay khasaare dhimasho iyo dhaawac soo gaaray shaqaalihii qaarkood guddiga waxa ay sheegeen in baaritaankii ay sameeyeen ay ka soo bixeen qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay habkii loo fuliyay weerarkaasi iyo cidii ka dambeysay ayagoona tilmaamay dhawaan in ay la hadli doonaan warbaahinta ayna soo saari doonaan baaritaankooda iyo waxyaabaha ay ku heleen waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku dhimtay musiibadii ka dhacday waddanka Nepal ee dhulgariirkeeda iyadoo haatan tirada ay sii cagacagayneyso 3,218 ruux sida uu ka dhawaajiyay madaxa musiibooyinka waddankaasi waxa uu sheegay sidoo kale inay jiraan dad ku geeriyooday gudaha waddamada dariska la ah waddankaasi sida Shiinaha wasiir arrimaha dibadeedda waddamada Mareykanka iyo Iran waxaa lagu wadaa maanta inay ku kulmaan magaalada Washington ee waddankaasi Mareykanka ayadoo ay ka wada hadli doonaan xaaladda nuclearka waddankaasi Iran oo heshiiska hore laga gaaray John Kerry iyo Dickie Mohammed Jane ayaa waxaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Washington ayagoona ka wada hadli doona arrinta la xiriirta nuclearka waddankaasi Iran oo kal hore heshiis ay ka gaareen waddamadii daneynayay inay joojiso Iran hubka sameysashada hubka nuclearka oo ay ku hulanayd in muddo ah warkii oo aad kala socoteen raadi war dheer qiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxa idiin akhrinaya anigu waa Maxamed Nuur Amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynaan waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.